Matapos ng 4 na taon na pag-iensayo sa estado ng Florida, sa maaraw na timog silangang baybayin ng US, nakatanggap si Hall ng tila ba malayelong pagtanggap sa sariling bayan sa Melbourne.
It's been a bit of a shock to the system, that's for sure. I'm not super keen on running in the rain. It was a little bit warmer in the US last week, but I guess I'll get used to it.
Noong nakaraang buwan, si Hall ay natugunan ang Olympic na kwalifikasyon para sa 1,500 metro sa kanyang personal best na 4:04 sa Invitational Meet sa Universidad ng Stanford sa California. Ito ang unang pagkakataon na si Hall ay nakatakbo ng mas maikli sa 4:10. Ngunit ang personal best na ito ay hindi rin tumagal. Hindi pa lalampas sa 1 buwan mula noon, pinutol na naman niya ang 3 segundo ng kanyang oras at ngayon siya na ang 3rd pinakamabilis na babae sa pagtakbo sa kasaysayan ng Australia. Lahat ng ito ay kanyang natamo, ngunit hinihintay na lamang ang garantisadong pagiging bahagi niya sa Rio Games.
Don't want to speak too soon just in case because still got to wait for that final selection and definitely counting down the days till that. But feeling, you know, pretty confident about it.
Maging isang Olympian ang pangarap ni Hall noong siya'y bata pa lamang. 9 na taon pa lamang si Hall noong isinagawa ang Sydney Games, kung saan siya ay gumawa ng isang kahon at doon niya itinago ang mga Olympic paraphernalia para sa pangyayaring ito.
I kept the Olympic lift out from the newspaper every day for the whole 2 weeks, and I decorated the box and hand drew the Olympic mascots and the Harbour Bridge and the Australian flag on it.
Umaasa siyang muling magdagdag ng ilan pang mga pahayagan sa kahon at sana'y sa pagkakataong ito, naroon nakalagay ang kanyang pangalan.
If you're not thinking about trying to get on the podium, then you know why you're there. Sort of, you've just got to show up and race as hard as you can. The 1500 is one of those events where sometimes it could be won in 4 minutes 30 and sometimes it could be run in 3 minutes 55. So it can be slow and tactical, and if you can race smart and you know you can get through the rounds and you do everything right, you know, you can get yourself in the picture.
Araw-araw na nagsasanay, tumatakbo si Hall ng 100 kilometro kada linggo, umulan man o umaraw. Ang kanyang dedikasyon ay nagbunga ng pagpapabuti ng 9 na segundong oras mula sa kanyang running time sa loob lamang ng 1 buwan at natanggap niya ang titulo na Australia's fastest improving athlete. Sa kabila ng kanyang naging parangal, sinabi ng kanyang ina na si Robin Westover na ang kanyang anak ay hindi makikitaan ng pagmamayabang.
She's very humble. She never sort of will sort of, you know, boast or brag about anything that she's done, but she's very self-confident and self-assured and very disciplined.
Bagamat ang kanyang katayuan sa Olympics ay hindi pa kumpirmado, ang kanyang pamilya naman ay naglaan na ng tiket para sa Rio. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na si Ellen Hall na ang tiket na para sa kanya ay maaaring masayang lamang.
People keep saying I shouldn't get a ticket because I get so nervous watching her run, and they think that I'll be a bit of a waste of a ticket in the stadium because I won't be able to watch. But
magtutungo si Lyndon Hall sa Alemanya sa susunod na linggo, tapos ay sa IAAF Diamond League Games sa Britanya. Pagkatapos nito, siya'y inaasahan na tutuloy sa Rio. At bagamat ang kanyang address ay paiba-iba, ang mga mensahe naman na nakukuha niya mula sa kanyang ina bago ang kanyang laban ay hindi nag-iiba.
Something along the lines of run like the wind bullseye.
Sa darating na Agosto, ito ang kanyang binabalak. Malalaman ni Hall kung siya ay napili para maging kinatawan ng Australia sa Rio sa kalagitnaan ng Hulyo.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.